E achegámonos agora ata a Pontevedra para falar dun proxecto impulsado polo Plan Social de Ence no Club Bámiton Rabachol. Saudamos a Jesús Pereiro, director do clube. Jesús, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, antes de nada, falanos un poquinho da vosa historia, que aínda que non levades moitos anos, sí que xa conseguichedes éxitos importantes, non?
Sí, bueno, efectivamente, non somos un club histórico, como se suele decir, pero no pouco tempo que levamos, pois conseguimos logros bastante importantes, incluso algúns nunca conseguidos por outros clubes dentro do bádminton galego, como o feito de ser os únicos que levamos 4 anos de maneira consecutiva na máxima categoría, na división de honra.
Unha categoría que comezou xa a súa competición, non?
Sí, comezamos fai un par de semanas en Ibiza. Non empezamos moi alá, pero bueno, confiamos en que esta tempada vai a salir ben.
É a cuarta, decías, non? Na máxima categoría.
Sí.
Cal é a filosofía do voso clube?
Bueno, nos intentamos cumplir un pouquiño con todo o proceso que pode levar un deportista dende as escolas de base ata o alto nivel, non? Entón temos escolas deportivas de base, temos deportistas que compiten a nivel nacional en categorías inferiores, e despois pois temos o primeiro equipo da Liga de División de Honra, pois que sería un pouquiño ese alto nivel. Temos deportistas que compiten a nivel internacional tamén, e demais.
E cal é o estado de saúde do bádminton en actualidade? Hai cada vez máis interese por este deporte?
Pois sí, a verdade é que é un deporte que se practica en todos os colexios. Hai en Pontevedra pois unha boa cantidade de deportistas de base, hai unha boa canteira. A saúde do deporte, pois eu creo que está en plena forma.
En que consiste o proxecto Bádminton Pontevedra Promoción Tecnificación Élite?
Pois un pouquiño no que, bueno, na liña do que estamos falando, non? O apoio ao deporte base con xornadas de promoción escolar, con organización de eventos de categorías inferiores, e despois un pasiño máis alá, pois cos deportistas que compiten a nivel nacional e internacional, pois ese apoio aos deportistas nos seus desplazamentos ás competicións ata o equipo de élite, non? Tamén moito de competición internacional, moita competición polo mundo adiante.
Eso está moi ben, porque ademais temos rapaces e rapazas de moitas idades, non, Jesús?
Sí, dende que comezan, poden comezar con 6 anos, pois ata o equipo de élite ou a categoría senior. Incluso tamén contamos con deportistas de categoría senior que tamén pois compiten a nivel nacional.
Imagino que son importantes tamén esas escolas deportivas, non? Ese inicio, esa base para que logo pois continúen polo camiño que teñen que seguir e elevar o bádminton Pontevedra onde se merece, non?
Sí, as escolas deportivas son a base de todo. Ter unha boa canteira é moi importante. Bueno, en eso centramos tamén moitísimos esforzos. Temos escolas deportivas tanto no concello como en concellos limítrofes, escolas deportivas en diferentes colexios, é dicir, intentamos cuidar esa parte de maneira un poquinho especial.
Eses inicios que marcan logo toda a carreira deportiva. E que significa para vos participar no Plan Social de ENCE?
Bueno, o Plan Social de ENCE supón un impulso brutal a todo o noso proxecto. Podemos chegar ata donde antes non podíamos, gracias a ese plan social, a esa axuda que recibimos. Bueno, a verdad que é un apoio realmente importante dentro de toda esta estructura, de todo este proxecto que temos.
Pues Jesús Pereiro, director deportivo do Clube Bádminton Rabachol Pontevedra, moitísimas grazas por estar connosco en Radio Voz e por contarnos o que se está a facer dende o voso clube en colaboración con ENCE. Unha aperta.
Moitas gracias.